17 je sati. O spornom letu iz Croatia Airlinesa umjesto u Hrvatsku sletjeli u Rim jer u ponoć u zemlji nije bila otvorena ni jedna zračna luka. Nesreće na vodičkoj obilaznici, tko je kriv? Ostavka zbog nove ministrice, ekspertna radna skupina ima člana manje. Otočani zbog zakona o koncesijama kreću u prosvjede.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Ines Cvitanović, dobar vam dan. Zrakoplov Croatia Airlinesa na letu iz Zagreba prema Dubrovniku sinoć je morao sletjeti u Rim. Portal avioradar.hr prenosi da se posada zrakoplova planirala vratiti u Zagreb, no zračna luka Franjo Tuđman ih je odbila uz obrazloženje da nemaju dovoljno ljudi za prihvat zrakoplova. Let je zatim preusmjeren u Rim, gdje su sretno sletjeli oko 1 sat poslije ponoći. Poslali smo upit zagrebačkoj zračnoj luci iz koje stiže odgovor.
Zahvaljujemo na upitu, provjerit ćemo sve informacije vezane za događaj i dati službenu informaciju u ponedjeljak.
Iz Croatia Airlinesa brži, pa tako navode da je zbog bure odlučeno da se zrakoplov preusmjeri natrag u Zagreb, odnosno u polazičnu zračnu luku. No, Međunarodna zračna luka Zagreb obavijestila je kompaniju da prihvat zrakoplova i 124 putnika u to doba, oko ponoći, više nije moguće obaviti. S obzirom na činjenicu da u Hrvatskoj više nije bila otvorena ni jedna zračna luka, zrakoplov je preusmjeren u Rim, piše Croatia Airlines. Pritom treba spomenuti i da je resorno ministarstvo donijelo naredbu o vremenu otvorenosti aerodroma, što je krajem ožujka objavljeno u Narodnim novinama, gdje stoji da će aerodrom u Zagrebu biti otvoren od 0 do 24. Evo što nam je u ovom slučaju rekao stručnjak za promet Željko Marušić.
Veliko je pitanje i loše je što nije naš zračni prostor bio prilagođen na način da alternativni aerodrom koji mora uvijek biti određen prije leta, i to prva i druga opcija, nije bio bliže, primjerice da to nije bio splitski aerodrom, da u situaciji kad je već turistička sezona na pragu nije bilo osigurano sve što je potrebno da aerodrom bude otvoren, jer može se desiti situacija kada aerodrom u Rimu za konkretnu destinaciju je mogu biti predalek, a da je bio teži problem.
Nakon posljednje prometne nesreće kod Vodica u kojoj je poginulo dvoje ljudi, danas se bistrio problem i tražio rješenje na sastanku u Šibeniku. Na pitanje je li se s otvaranjem ceste žurilo zbog lokalnih izbora, direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić odgovorio je da to apsolutno nije točno, što su zaključili donosi Damon Balenović. Nakon posljednje prometne nesreće kod Vodica u kojoj je poginulo dvoje ljudi, danas se bistrio problem i tražio rješenje na sastanku u Šibeniku. Na pitanje je li se s otvaranjem ceste žurilo zbog lokalnih izbora, direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić odgovorio je da to apsolutno nije točno, što su zaključili donosi Damon Balenović.
To je već šesta nesreća u samo mjesec dana od kako je cesta u oči lokalnih izbora svečano otvorena. Nakon svega u Šibeniku je održan sastanak direktora Hrvatskih cesta s predstavnicima policije i lokalnih vlasti. Cesta je tehnički ispravna, a u svim nesrećama uzrok je ljudski faktor, zaključak je nakon sastanka. Direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić.
Prije svega ćemo smanjiti brzinu dodatno. Dogovorili smo se sa policijom da se postavi stacionirana kamera za kontrolu brzine, s obzirom da je brzina jedan od problema na toj prometnici, da se policijska ophodnja i ophodnja za održavanje ceste pojača, u smislu poglavito u vikendima, u vršnom opterećenju za vrijeme ljetne turističke sezone, da se dodatno postave dinamička signalizacija koja će upozoravati na dolazak vozila na raskrižja.
Prometni stručnjak Ivan Dadić ne svaljuje krivnju na vozače, već kaže da su najvjerojatnije krivi projektanti.
Po našim statistikama Ministarstva unutarnjih poslova za prometne nesreće se optuženi 95% vozači, a sve ostalo 5% svi ostali čimbenici u prometu, što nije dobro. Jednostavno to nije istina.
I prometnom stručnjaku Željku Marušiću postavili smo pitanje tko je kriv.
Uvijek je vozač kriv ako dođe do nesreće zato što nije primjerice prilagodio brzinu uvjetima na cesti ili je prekršeno na drugi način prometne propise. Međutim, ovo prometno rješenje je školski primjer kako se ne bi smjelo napraviti.
5 se prometnih nesreća dogodilo na raskrižjima, od kojih su 2 s prednošću prolaza, a 1 semaforizirano. Postavljanje semafora nije uvijek dobro rješenje, kaže Dadić.
Ipak bi trebalo na prilazu iz grada, iz Vodica smiriti promet. To znači da su vjerojatno trebali, pretpostavljam, s obzirom da tu nema pješaka, da su kružni tokovi mogli biti dobro rješenje. Rotori su puno sigurnije rješenje jer jednostavno prilazeći rotoru svi smanjuju brzinu.
Željko Marušić smatra da je najbolje rješenje denivelacija, no s obzirom na to da je ona skupa, trebalo je napraviti rotore na određenim punktovima.
Semaforizirano raskrižje napraviti na prometnici gdje se ljudi zalječu brzinama i preko 130 km na sat, gdje su veliki intervali crvenog svjetla i gdje zeleno svjetlo poprečno traje svega 10 sekundi, pa onda vozači se zalječu u žuto i crveno svjetlo, dakle ovo rješenje je pogrešno.
Osnivanje povjerenstva od strane resornog ministarstva komentirao je Marušić.
Ako nešto ne želite riješiti, onda osnujte povjerenstvo. Nitko me nije zvao.
Za Medija Servis, Daman Balenović.
GSS se oglasio jučerašnjem padu zrakoplova na Malom Lošinju u blizini turističkog naselja Kandija. Osnovne informacije bile su da se radi o trojici stranih državljana koji su leteći iznad Lošinjskog aerodroma i za sada nepoznatog razloga izgubili kontrolu nad zrakoplovom. Od troje unesrećenih, dvoje bilo teže ozlijeđeno, dok je jedna osoba prošla s lakšim ozljedama. Medicinski su zbrinuti i stabilizirani.
Media servis Vijesti plus.
Pala je ostavka nakon imenovanja ministrice Blaženke Divjak, kako piše Srednja HR Loretana Farkaš, članica ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme, podnijela je ostavku. Razloga je pojašnjava više. Prvi je što smatra da se izborom nove osobe cijeli proces ponovno odgađa na neodređeno vrijeme. Drugi je razlog nastavlja ministričina izjava kojom je jasno rekla da želi svoje ljude u provođenju kurikularne reforme. Osobno ne pripadam nikakvim interesnim i političkim skupinama, pa se stoga u budućem radu ne vidim kao ičiji čovjek. Na kraju smatram da ne može dobro završiti priča u kojoj netko s prosvjeda zasjeda na ministarsko mjesto, rekla je Farkaš za Srednju HR. S koordinacije župana, gradonačelnika i načelnika SDP-a poslana je poruka da treba što prije provesti decentralizaciju i reformu obrazovanja. Šef socijaldemokrata Davor Bernardić ne vjeruje da će ova vlada i premijer Plenković provesti reforme.
Kao što se riješio Mosta, tako će se sutra riješiti HNS-a, a vjerojatno i obrazovne forme. Dakle, to njima uopće nije bitno. I zato je naš zadatak i odgovornost da ponudimo djeci bolju budućnost i pokrećemo obrazovnu reformu na lokalnoj razini.
Iz Ministarstva pravosuđa javili su da će građani od ponedjeljka putem sustava i građani moći zatražiti dobivanje uvjerenja kojim se potvrđuje da se protiv osobe pred općinskim i županijskim sudom ne vodi postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti. Zahtjev za izdavanjem uvjerenja fizičke osobe moći će podnijeti putem sustava i građani za svrhe za koje se sukladno zakonu sudskim pristojbama ne naplaćuje sudska pristojba, a uvjerenje će im biti dostavljeno u osobni korisnički pretinac u sustavu e-građani, a po izboru i na adresu elektroničke pošte. Pripadnici 19. narašta ročnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju, njih 397 u vojarni 123. brigade HV-a u Požegi, položili su prisegu domovini. Ministar obrane Damir Krstičević.
Od vas očekujem da ponosno nastavite tim časnim i pobjedničkim hrvatskim stopama i da ponosno nosite odoru hrvatskog vojnika.
Media servis Vijesti plus.
Jako nevrijeme je praćeno tučom i olujnim vjetrom zahvatilo jučer poslijepodne jugozapadne dijelove Karlovačke županije. Građani javljaju o poplavljenim podrumima, uništenim usjevima, sve u svemu o velikoj šteti. Župan Damir Jelić pozvao je gradonačelnike i načelnike da što prije popišu štetu, a ljude da krenu sa saniranjem.
Ono minimalno da ljudi mogu živjeti, pa to pače, to moraju napraviti, ali prije toga neka sve snime, neka ne čekaju izlazak povjerenstava i to će biti jasan dokaz.
Otočani ne odustaju od svojih zahtjeva za isključenjem dijela zakona o koncesijama koji se tiče pomorskog dobra. Ponavljaju da je saborska rasprava završila bez uvažavanja mišljenja javnosti.
40 udruga pod vodstvom inicijative Pokret otoka stoga sutra organiziraju prosvjede diljem obale. Nakon toga za ponedjeljak najavljuju odlazak u Zagreb na Markov trg. Voditeljica inicijative Maja Jurišić.
Čini nam se da nas nisu shvatili dovoljno ozbiljno, tako da nastavljamo dalje akcijama u nedjelju po cijelom Jadranu, otocima i priobalnom području, a u ponedjeljak ujutro ćemo saborske zastupnike dočekati na Markovom trgu ispred Sabora i uručiti osobno naše amandmane.
Podsjetimo, ministar financija Zdravko Marić za Medija Servis je u četvrtak izjavio kako je o ovoj temi provedena javna rasprava za vrijeme Oreškovićeve vlade.
Gro rasprave i tih komentara, pa mogu reći i dobrim dijelom amandmana koji su podnešeni, se odnose na Zakon o pomorskom dobru, a ne na Zakon o koncesijama. Dakle, Zakon o koncesijama je krovni akt koji definira pravila dodjeljivanja i cijeli postupak dodjele koncesija. I on je naša uskladba s Europskom unijom, koja u odnosu na prethodno naše zakonodavstvo zapravo još u dobrim dijelom i postrožuje kriterije, odnosno dodatno štiti i brani strateške nacionalne interese Republike Hrvatske, te čini cijeli proces još transparentniji.
Maja Jurišić pojašnjava da treba najprije donijeti Zakon o pomorskom dobru i niz drugih zakona da ovaj o koncesijama ne bi ostao pun rupa i podložan krivim tumačenjima. Usklađivanje s europskim direktivama, koji se spominje kao važan razlog zbog čega se požurilo s donošenjem Zakona o koncesijama, nije utemeljen, kaže Jurišić i poziva sve otočane i stanovnike priobalja da se pridruže prosvjedu. Za Medija Servis, Jurica Gašpar.
Koordinacija udruga proizašlih iz Domovinskog rata s područja Plitvica organizirat će u srijedu prosvjed pod nazivom 5 do 12 za spas Nacionalnog parka Plitvička jezera, kako bi se spriječila daljnja devastacija ovog prirodnog dragulja. Devastiranje Nacionalnog parka uslijedilo je nakon što je Sabor 2014. prihvatio prostorni plan područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera u suglasnost resornih ministarstava. Pod krinkom gospodarskog razvoja prostornim planom omogućena je divljač apartmanizacija, kazao nam je Nikola Turkelj iz koordinacije udruga proizašlih iz Domovinskog rata s područja Plitvica.
Najkritičniji dio poviše jezera i poviše velikog slapa, selo Plitvica, to je najkritičniji dio i to je, znači, područje gdje nikada nije bila dozvoljena gradnja i ovaj prostorni plan je predvidio samo lagano nadogradnju i rekonstrukciju postojećih objekata. Međutim, to se ustupilo drastično, izgrađeni su novi objekti, resorna ministarstva, niko nije reagirao. Evo, ovo je sada krajnja mjera.
Medija servis Vijesti plus.
Idemo u svijet. Pregled je pripremila Sofija Radoš.
Sastanak premijera Andreja Plenkovića s ukrajinskim kolegom Volodimirom Grojsmanom ovoga tjedna u Zagrebu izazvalo je oštre reakcije iz Rusije. Premijer Plenković je na sastanku ponovio želju Hrvatske da svojim iskustvom pomogne u mirnoj reintegraciji okupiranog ukrajinskog teritorija. No Rusko ministarstvo vanjskih poslova kritiziralo je Hrvatsko uplitanje u ukrajinsku krizu, nazvavši takve poteze kontraproduktivnima i neumjesnima, navode u službenom priopćenju.
Sa žaljenjem primjećujemo da se u Zagrebu za sad radije promiču paralelne strukture domaće proizvodnje. Umjesto poziva na obnovu dijaloga kroz mehanizme kontaktne skupine iz Minska, ne odustaje od namjere da ojačaju vojno-tehničku suradnju s Ukrajinom, umjesto da napokon zatraže od Kijeva da prekine gađati Donbas, da ukine prometnu i društvenu gospodarsku blokadu regije, odustajući od ograničavanja slobode pristupa stanovništva informacijama.
U sudaru broda američke mornarice i trgovačkog broda kod obale Japana najmanje je 7 pripadnika američke mornarice nestalo, a 3 ih je ozlijeđeno. Među ozlijeđenima mornarima je i zapovjednik Bryce Benson, koji je helikopterom prevezen u bolnicu. Američki mediji javljaju da je u stabilnom stanju. Drugi ozlijeđeni također su prevezeni u bolnicu s posjekotinama i masnicama. Bivši njemački kancelar Helmut Kohl, kreator Ujedinjene Njemačke i jedan od najzaslužnijih za priznanje Hrvatske, umro je u 87. godini života. Kohl je bio njemački kancelar od 1982. do 1998. godine, što je najdulje od Drugoga svjetskog rata. Uz tadašnjeg ministra vanjskih poslova Hansa Dietricha Genschera, Kohl se smatra glavnim pokretačem priznanja neovisnosti Hrvatske, za što je 2006. odlikovan od strane tadašnjeg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića. Tadašnji potpredsjednik vlade Mate Granić ističe da je Kohl bio jedan veliki njemački, europski i svjetski državnik.
Bez Njemačke, bez kancelara Kohla ne bi se dogodilo međunarodno priznanje 15. siječnja 1992. godine. To je na svojim leđima iznio kancelar Kohl i ministar vanjskih poslova Hans-Dietrich Genscher i to je bila velika, nakon drugog svjetskog rata, i najveća politička, ja bih rekao, akcija Njemačke.
Njemačka kancelarka Angela Merkel, koju je Kohl progurao u politiku, također je izrazila žaljenje, a među brojnim svjetskim čelnicima koji su izrazili sućut je i hrvatski premijer Andrej Plenković.
Media servis Vijesti plus.
Zadarski srednjoškolac Karlo Korona organizirao je veliku humanitarnu akciju kojom je prikupljeno više od 30.000 kuna za liječenje sugrađanke Anđele Piplović, zbog čega je dobio godišnju nagradu Luka Ritz, priznanje za promicanje tolerancije i škole bez nasilja.
Ovogodišnja nagrada Luka Ritz, priznanje za promicanje tolerancije i škole bez nasilja, pripala je zadarskom srednjoškolcu Karlu Koroni. Početkom godine Karlo je sa svojim kolegama iz škole došao na ideju da organiziraju neki sportski događaj, kako kaže, da bi skratili zimu na moru, a onda se ideja o nogometnom turniru proširila na humanitarnu akciju u kojoj su Zadrani prikupili više od 30.000 kuna za liječenje bolesne sugrađanke.
U nedjelju ujutro ja idem u misu i na kraju mise naš župnik kaže da se skupe novci za našu sugrađanku Anđelu Piplović koja boluje od Rettovog sindroma, inače sad je na liječenju i nadam se da će sve biti dobro. I tu je naša prvobitna ideja promijenila smjer da pokrene jedan humanitarnu funkciju.
Budući da je Zadar košarkaški grad, prisjeća se Karlo, nogometni turnir proširio se i na košarkaški, a potom su pomislili kako bi bilo dobro održati i koncert. Stoga je prvotna ideja o turniru prerasla u događanje za sve Zadrane.
Karte za koncert i za sve turnire smo prodavali u svakoj srednjoj školi u Zadru, u svakom razredu, znači nema učenika iz toga sjedan dana, nema učenika u Zadru, znači 15 zadarskih srednjih škola koji nije mogao pridonijeti.
Turniri i koncert održani su 17. veljače, a Karlo se skromno zahvalio svima koji su mu pomogli i sudjelovali u humanitarnoj akciji. Majka mladića, čije ime nagrada nosi, i osnivačica istoimenog savjetovališta, Suzana Ritz, rekla nam je kako je Karlo od početka bio među favoritima za nagradu.
Ono što je prekrasno kod Karla je to što je on cijelo vrijeme nakon primanja nagrade, on je stalno govorio mi, on je stalno spominjao i svoje prijatelje od kojih je dobio podršku, naravno i od škole, veliku podršku, a na kraju krajeva i od srednjoškolaca i svih tih obitelji, samih građana Zadra.
Dodala je kako je ove godine politika ukrala medijski prostor dodjeli nagrade Luka Ritz i kako vjeruje da ova nagrada, koja se dodjeljuje od 2009. godine, pozitivno utječe na srednjoškolce i mlade ljude u Hrvatskoj.
Sigurna sam kad mlada osoba primi nagradu da je to i jedan, ajmo reći, vjetar u leđa. Da ga potiče da i dalje radi na takvim sličnim akcijama, pomoći u društvu, u bližnjem, susjedu, bilo kome, a nosi i neku odgovornost.
Za Media Servis, Andreja Barać.
Sport.
Olimpijski viceprvak u samcu Damir Martin plasirao se u finale druge regate Veslačkog svjetskog kupa u Poznanju. Martin je u današnjem polufinalu zauzeo drugo mjesto u svojoj skupini iza Novozelanđanina Roberta Mansona. Finalna utrka na rasporedu je sutra u 13 sati i 18 minuta. Podsjetimo, na prvoj regati svjetskog kupa 7. svibnja u Beogradu Martin je osvojio drugo mjesto. Legendarni lijevi bočni Robert Jarni novi je izbornik Hrvatske U19 reprezentacije. Jarni tako nakon kraće stanke ponovno sjeda na trenersku klupu s koje je između ostalih vodio i svoj Hajduk, Istru, Sarajevo i Puškaš akademiju. Slobodan Subotić Piksi novi je trener KK Cibone. Kao što se proteklih dana po medijima nagađalo, stručnjak iz Herceg Novog stavio je svoj potpis na ugovor s Vukovima. Trenersku karijeru započeo u sezoni 94-95, a iza njega je bogati životopis kao jedini trener koji je u povijesti vodio dva najveća grčka kluba, Panathinaikos i Olympiakos, ali i klubove s naših prostora, kao što su Split i CD Vita. Ugovor je potpisan na 2 godine uz mogućnost produljenja na još jednu ukoliko obje strane budu zadovoljne. Hrvatska tenisačica Ana Konjuh nije se uspjela plasirati u finale WTA turnira u nizozemskom Hertogenboschu. Od naše tenisačice bolja je bila Ruskinja Natalija Vihnjanceva rezultatom 6-3 i 7-5. I dok Konjuh nije imala uspjeha, imat ćemo predstavnika u finalu istog turnira u muškoj konkurenciji. U ovim trenucima u međusobnoj borbi za finale nalaze se Ivo Karlović i najbolji hrvatski reket Marin Čilić. Također u ovim trenucima, ali u engleskom Nottinghamu, Dona Vekić traži prolaz u finale protiv Čehinje Šafarove. Dodajmo kako je u Rusiji utakmicom između domaće momčadi i Novog Zelanda od 17 sati počelo 10. izdanje FIFA-inog Kupa Konfederacija, natjecanja koje služi kao generalna proba za svjetsko prvenstvo, koje će se iduće godine igrati u toj zemlji. Na turniru će nastupiti 8 reprezentacija. Za Media Servis, Ivan Pavić.
Na kraju ponovimo, ostavka zbog nove ministrice. Ekspertna radna skupina ima člana manje.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredila i vodila Ines Cvitanović.